Ozadlı Fəzəsəsilik. Bugün 27 avqust Pənşəşəmbə. Mikrofon aldığında Bikiyə Timirova. Bugün Ozadlıq tapşırığında. Başqa Xıltayı milli komponentini yoxlab, Respublikada yığılan 250 min imzağa Duma deputatları ixtibar etmək olmaz deyə şanam. Udmurtiyanın Kilməz ağılı xalqı birləşib, bir neçə ayda ağılda məşət salıb qoydu. Kilməzdən bizning yozmani tinglarga shoqirabiz. Moskvada Yahud ham Totar xalqining do'stligi turunda kitob chiqdi. G'iraqdagi shiyg'i yetakchining o'limi parlament saylovini nishik ta'sir etishak. Shuxshi ham boshqa temalar bizning ozodlik topshiruvining ikkinchi ulushida bo'lar. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishib.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda ol suqirmash bir necha muhim xabarning qisqachasi. NATO boshlig'i Anders Fog Rasmussen Turkiyaga keldi. Sochida Rossiya ham Belarus prezidentlari uchrashdi. Rossiya ham Sovetlar Birligi gimnari so'zlari avtori shoir Sergey Mikhalkov vafot bo'ldi. Hozir bu ham qo'y bir boshqa yangiliklar turinda to'liroq ma'lumot. NATO general sekretari etib saylangan ilki Daniya premier-ministri Anders Fog Rasmussen bugun Ankaraga 2 kunlik safarini boshladi. Turkiya uning NATO boshlig'i bo'lishiga qarshi tovush bergan edi. Rasmussen bugun prezident Abdulla Gul bilan uchrashdi, ham premier-ministr Recep Tayyip Erdoğan bilan iftar oshinda qatnashdi. Turkiyaga ul Gretsiyadan keldi. Uning NATO boshlig'i etib saylanuviga qarshi bo'lgan Turkiya 2005 yilda Muhammad payg'ambar rasmlarini bostirgan Daniya bosmasini yoqlab chiqqani bilan o'nglatgan edi. Rusiya Davlat Dumasi qarshina bugun Yukosning ilk yetakchilari Mikhail Xodorkovskiy ham Platon Lebedevni yoqlovchilar yig'ildi. Uram jinonda distalagan kishi qatnashdi. Moskva mahkamasida ularning ishi qobat qorala boshladi. Xodorkovskiy ham Lebedev solim to'lamov ham neft urlov kabi iqtisodiy jinoyatlarda ayblanadi. Rusiya ham Sovetlar Birligi gimnarina so'zlar yozgan tanilgan bolalar shoiri ham yozuvchi Sergey Mikhalkov 96 yoshida vafot bo'ldi. Bu yilning fevral oyida yozuvchi yurak og'rig'i bilan o'zak klinik xastaxonaga solingan edi. Ammo 13-martda o'zining 96-chi tug'an kunini tanilgan ullari rejissyorlar Andrey Konchalovskiy ham Nikita Mikhalkov bilan bayram etdi. Sergey Mikhalkovning 10 onig'i ham onuqlarining bolalari bor. Birinchi shiyg'irin Mikhalkov 15 yoshida bostirib chiqargan. Bugungi kunga uning 400 ming dona kitobi sotilgan.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Sochida Rossiya ham Belarus prezidentlari Dmitriy Medvedev ham Aleksandr Lukashenkoning g'ayri-rasmiy uchrashuvi bo'ldi. Moskva kirmani xabar etuvchi il boshliqlari savdo iqtisodiy xizmatdoshlik, birdam iqtisodiy tiralik ham tamojni birligi qisqalarida birga ishlov turunda siylashgan. Uchrashuvga qadar Belarus prezidenti Medvedev bilan barliq qotlovli masalalarda siylashirga azir bo'lganini bildirgan edi. Ikki il orasida munosabatlar qotlovli shirkishira. Iyun oyinda Moskva Belarusdan sut rizqlarini kirtinu Ondan so'ng Lukashenko birdam iminlik kelishuvi uyushmasi sammitiga keluvdan bosh tortgan edi. Татарстанның Укртат нафты хиссәләрен сатып алуы канунсыз дип табылды. Украинаның югары хуҗалык мәхкәмәсе элек Полтава өлкәсе мәхкәмәсенең карарын көчендә калдырып, Татарстанның җир һәм милләт министрлыгының Укртат нафты ширкәтенең 28% акцияләрен кире алу кирәклеге турында белдерде. Элегрәк Татарстан ширкәтенең 18% хиссәләрен югалткан иде. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Украина мәхкәмә аша рейдерлык оештыра, ягъни Татарстан милкен тортып ала. Белдерді. Юстиция министрі Митхат Хорманов Татарстан Украина юғары мәккәбәсіне шикеетін берешек. Жиңілсек, холығара мәккәмәге мүрежағат итешек біз дейді. Татарстан бүгінгі күнді Укртат нафты ширкетінің 8% нағына ие. Татарстан қойшандыр Украина білен ортақ түзілген ширкетті контроліні інді көптен юғалтты деп өлгішілер. Бүгінгі күнді жетекшілікнің мақсаты тобыш алу түгіл әк қолған хисселеріні соқлап қолым. Украина юғары мәккәмәсінің қорарын олдан фаразлап болам. Әмі Халықара мәхкәмәдә Татарстанның акцияләрне кире кайтару өмите бар ди икътисад белгече Александр Ерёмин. Бу очракта Татарстан Украина белән хезмәттәшлеген туктатып, калган хиссәләрен сату ягын карыячак дип уйлыйм диде белгеч.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Bu Бүгін Азатлық радиосының Мәскеудегі студиясында Мүсілман журналистлары лигасы президенті Радик Әмиров Лахайым татар есімлі китапны тәқдим етті. Китап татар һәм яһуд халықларының дуслығына бағышланған. Яһудлар белән мүсілманнар арасында ғасырлаша күреш барғанда, китап авторлары татарлар һәм яһудларның тарихи ортақлығы, күн күреш һәм дини ғұрып-ғадәтләрнең охшаш булуы, ортақ милли ризықлары турында яза. Кыргызстанда мәктәп яшендәге 700 ләп бала белем ала алмый, диде Кыргызстан мәгариф министрлыгы вәкиле Гөлшах Абдулдаева. Министрлык елына 2 тапкыр май һәм август айларында тикшерү уздырып, мәктәпкә йөрмәгән балаларны исәпкә ала. Шушы көннәрдә игълан ителгән мәгълүматларга караганда, быел икътисади социаль проблемалар аркасында мохтаҗ гаиләләрдән булган 722 бала 1 сентябрьдән мәктәпкә бармыячак. Кыргызстандагы балалар хукукларын күзәтүче оешма исә мәктәп Әпке ермәген балаларның саны 40 мәнгә жетәдім білдірді.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Түркия хакимиятләре Истанбулга якын Силиври каласы янындагы 19-нчы гасырга Изге Димитрий чиркәвеннән мәсҗит ясау карарын кабул итте. Төркиядә чыгучы милләт басмасы биредә инде манара төзелеше башланган дип хәбәр итте. Истанбулның сәнгать академиясе профессоры һәм архитектор Октай II бу гамәлне кискен тәнкыйтьләп чыкты. Аны фәнни һәм әхлак ягыннан ялгыш дип атады. Чиркәвне 1831 елда православ греклар салган, соңрак аларның нәселләре Силиври яклары арынан куылган, алар урынына мусульманнар яшап калган. Электе бу чиркәүдә агач манара куылып намазлар кылынган булган. Моны истә тотып хакимиятләр гыйбадәтхананы тулысынча төзекләндереп, мәсҗит ясау карарын кабул иткән. Архитекторлар, сәнгать белгечләре һәм православлар моңа ризасызлык белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Башкорт Курултайы милли компонентны яклап, республикада җыелган 250 мең имза мәсьәләне ничектер хәл итәргә ярдәм итәр дип ышана. Удмуртиядагы Килмәз авылы халкының хыялы тормышка ашты. Авылда мәчет төзелде. Гыйрактагы шигъри җитәкченең үлеме парламент сайлауларына ничек тәсир итәчәк? Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр, бездән аерылмагыз. Депутатлары сайлаучыларның сүзләренә колак салыр дип уйлый Башкорт Курултайы вәкилләре. Бөтен дөнья Башкорт Курултайы милли компонентны яклап 250 мең имза җыелуы мәсьәләнең хәл ителүенә ничектер ярдәм итәр дип ышана. Башкортстан президенты кәсәсе өчен уеннарның ничек тәмамлануы һәм атаклы җырчы Земфираның туган көне турында да безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Өфеле пенсионерлары баш күтәрә. Бүген иртәнсәк баш қаланың төп урамы Октябрь проспектын 1000 самаһы пенсионер каплап алды. Улар машиналарды үткәрмәй торды. Пенсионерлар юл йөрү өчен льготаларды кире кайтаруды талап итә. Пикет вакытында проспектта зур тыгын хасил булды. Күптәр эшкә һуңланы. 1 сентябрьдән калаян автобусларында йөрүдә ташламалар бөтерелә. Республика хөкүмәтенең ошо турала карары бар. Социаль юл йөрү билеттары шаулаты башланган булса, шәм гына бөтерелде. Башкортстанда 300 мең самаһы кеше юл йөрүдә ташламаларсыз кала. Каршылык акциясенасы гысылар үз хукукларын адагына диклем яклаясакларын белдерә. Рәсми властьтардан карашы әлегә билдәле түгел. Бул көндә президент Балтас Калтасы Борай тәтешле тарафтарында мәктәп һәм башка социаль объектлар асуга киткәйне. Башкортстанда милли төбәк компонентын һаклап калуды яклап 250 меңдән ашык ултамга яйылган бөтә дөнья башкорттары курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Аднабаев Россия президенты Дмитрий Медведевка күндергән хатында ошо турала белдерә. Мәктәпләрдә туган телләрне укытуны хуплап ултамга яйыу турында июньдә карар ителгәйне. Башкорттар курултайының бу башлангычын башка милли оешмалар ыгышлап бу хала күтәреп алды. Ултамга яйыу без федераль мәгариф стандартларында милли төбәк компонентын һаклап калуды талап итә бит шигары астында оештырылды. Дмитрий Медведевка юлланган хатта көп милләтле Башкортостан халкы уга, ягъни президентка, ватандашларның хукуктары һәм азатлыгы гаранты булган өсен мөрәҗәгать итә. Туган телләрне укыту үз халкының тарихын һәм мәдәниятен белүгә һәркем хукуклы. Ошаларды канун нигезендә ныгыту кирәк дигән фикерләр бар. Бөтен дөнья башкортлары корылтае башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев.
Бул акцияга безнең башкорттар гына түгел, бөтен милләт вәкилләре дә кушылды, чөнки туган тел безнең бөтен милләт үзен туган телендә укый ала. Шаура дәррәү кушылдылар һәм ямагать оешмалары бөтен милләтләрдән дә ямагать оешмалары кушылды. Менә шуныһы кызыклы, бездә бит инде казак ямагать оешмасы бар, чечендар бар, аның сит ил вәкилләре молдовандар бар, грузиндар бар, әрмәндәр. Аларда мин һорагайным аларга, менә шундай хәл ярдәм итәгез җыенарга дигәнем, алар бик дәррәү кушылып бергә ярдәм итәргә тотындылар. Шуны шуңа күрә лә без әлеге вакытта 250 меңнән артык култамга һыйынанык һәм ул култамгалар җыйналды дип Россия Федерациясенең президентына үзебезнең мөрәҗәгатьне хатты безне яклау буенча ул гарант бетендә безнең хукукларны яклау буенча шуңа күрә безне яклау буенча сурап хат ибәрдек. Култамгалар җыйнау бөтен райондарда да булды. Бөтен райондар җыйнап ибәрделәр култамга, бөтен калалар, райондар, бөтен Башкортстан катнашты. Хатта башка областьтарга, өлкәләргә мөрәҗәгать итмәһәк тә, Ырымбурдан, Силәбеннән кайбер авылдар үзләре белеп култамгалар җыйнап бергә ибәрделәр.
Рәмил Талгатович, бер ишетелеп калган татар иҗтимагый үзәге тәүдә башкортлардан бу култамга ийган акцияны кушылмай үтәндәр, аны кушылырга булганнар. Уларның хәле нисе икән?
Мин Татарстанга ни шылтыратып һөйләштек.
Юк, Өфөләге татар оешмасы.
Өфөләге татар оешмалары юк, алай үз булманы. Алар бик актив катнаштылар. Бөтен райондарда, Өфе қалаһындагы бөтен халык белгән халык бик актив катнаша. Бер дә ул безгә кәрәкмәй дигән һүз сыкманы. Дәдә рустардан да ундай һүз сыкманы. Шуны хакуанысла.
Татарстан конгрессына әйтә башлагайныгыз.
Татарстан конгрессы белән без июнь аенда сорашкайнык бул мәсьәлә буенча инде. Алар әле кисектереп торганнар, чөнки яй айларында подпись җыйнап җыйнау кыен булыр дип. Алар инде 1 сентябрьдан башлап култамгалар җыйнай башлыйлар.
Румил ага, бу култамгалар артыбан дәвам итәчәкме яки йетте булышы белән?
Әлегә без туктатып тордык, кирәк икән халык хорай, тагын җыйнап йөрәсе, әлегә итәр инде, мин уйлайым, 250 мең култамга җыелган ул бөтен Башкортстан халкының тавышы дип. Аны ла инде таңнамагалар ул бөтен депутатлар кем була инде?
Депутаттар думаны калар мыны?
Әйе, дума депутатларына без әле нигә дума депутатларына хат әзерләйбез, аны ла ибәрәбез, Совет Федерациягә хат ибәрәбез, шул ук текст менә инде. Алардан инде без сорайбыз, что алдагы закондар халыктың мәнфәгатен күзәтә торган закондар булган, чөнки менә бундай закондар кабул итү яңалыктарга халыктың нисектер карашын үзгәртә һәм халык яңалыктарга бик куркып карай. Чөнки әлеге менә безнең телебезне, тарихыбызны һәм мәдәниятебезгә каршы чыккан канун кабул итеп, депутатлар үзләрен халыгында бик насар яктан күрсәттеләр.
Румин Талгатович, күптән түгел Татарстанда мәгариф хезмәткәрләренең кәңәшмәһе үткәне, шунда Минтимер Шәймиев килгән вакытта Татарстанның бер җәмәгать оешмасы татар телен яклау буенча пикетка чыкты һәм шул вакытта Шәймиев әйткәне аларга: "Татар балаһы 1-нче класстан 5-нче класска тәклем укыһа милләт телен, ул зурайгаста ул телдә онытмая, зурайгас ул инглиз телен, рус телен күбрәк белергә тиеш" дип. Шул фикергә фикерегез.
Ну, һәр кем үз телен якларга тиеш. Татарлар үзләренең телләрен яклыйлар һәм без үзебезнең телебезне яклабыз. Минең дә үземнең белүемсә һәм менә аңлавымса, балалар баксаһында һәм мәктәптә туган телен белеп укырга тиештәр. Ул вакытта ул бер вакытта үзен туган телен онытмай. Әгәр инде мәктәптә без туган телендә укытмасак, хәтта бу туган телен генә укытмасак, ул бала бер вакытта туган телендә газетта, китапта укымаясак һәм туган телендә сөйләшә генә беләсәк. Шуңа күрә мәктәптә туган телдә укыту мотлак дип исәпләйм.
Бөтен дөнья башкортлары корылтае рәисе Румил Азнабаев менән әңгәмә тыңланыгыз. Республиканың тышкы икътисади бәйләнештәр, сауда һәм эшкәварлык министры Борис Колбин отставкага ибәрелде. Уны эштән бушату турындагы фарманды президент имзаланы. Рәсми белдерүгә караганда, Борис Колбин эш стажы буенча пенсияга китте. Агыдел қалаһы прокуратурасы урындагы дәваханаларда хактарды тикшерде. Уның барышында ассызланганча, кайһы бер дәваханалар вакытлы пату өчен билдәләнгән хакты саманан тыш арттырган. Бұл яхеттен прокуратура хизмәткәрләренең Фармленд, Флора, МТС, Агидел әмгыятләренә һораулары күп. Олар билдәләнгән хакты 20% каса арттырган. Ошында юк тикшерү күптән түгел Бөре қалаһында ла үтте. Онда ла алда аталган ширкәтләрнең дарога хактарды 30-40% каса арттыруы асыкланганы. Быел күз Беларет һәм Бөре қалаларындагы урындагы шураларга һайлаулар үтә. Бынан тыш 30-га якын муниципаль районда депутатлар өчен тавыш бирәсәктәр. Һайлау 4 октябрьгә тәгаенләнгән. Үзәк һайлау комиссиясе мәгълүматларыннан күренүенсә, ЕМГ 134 депутат һайланасак. Әле ошо мандатларга дәгъваләшү өчен 300 кандидат теркәлгән. Уларның яртысы самаһы бердәм Рәсәй фирқаһыннан. Коммунистлар менән либерал демократлар да үз кандидатураларын сыгарган. Башка кандидатлар үз-үзләрен тәкъдим итүселәр. Башкортостан президенты кубогына турнирда янган Словакияның ХК 36 командасы төп приз 1 миллион сум премия менен бүләкләнде. Скалица Калаха клубы бул турнирда 3 жыл катнаша, тәүге тапкыр беренче урын яуланы. Кубоктан Словакия хоккейчылары приздарынан 100 000 сумды Өфөлөгө балалар йортларының биреһенә, тагы 100 000-ды Республика онкология диспансеры исәбенә күчерәсәкләрен хәбәр итте. Икенче урынны Салават Юлаев алды һәм уга өстәп 500 000 сум менен бүләкләнде. Олар хәйрия турында мәгълүматлары бирмәне. Салават Юлаев йондызлар яйып алһа ла, йондызлы уен күрһәтмәне. Шуңа карамастан барлык шәп уенчылар бүләген тиерлек Өфө хоккейчыларына бирделәр. Иң яхшы һөҗүмче төп Юлаевсы Александр Адуловтан алды, иң яхшы хаксы уның төркемдәше Кирилл Кольцов, ә иң яхшы бомбардир титулы Юлаевсларның капитаны Владимир Антипов булды. Шул ук вакытта Салават Юлаевның тренерлары Вячеслав Быков менән Игорь Захаркин команданың уены менән канагат булмауларын белдерде. Игорь Захаркин мәсәлән хоккейчыларның бузда тренерлар кушкан үтәмәүенә зарланды. Өфөлә туып үткән хәзер Рәсәй ярышлары арасында йондызга әверелгән Земфира тауган көнен билдәләнә. Элегерәк үзенең байрамында ул ел һайын Өфөлә концерт бирә ине. Әмма һуңгы елларда ярысы Башкортстанда 4 ел рәттән булганы юк. Быел да Земфираның талантын яратучылар оның концертын көтеп ала алманы. Күптән түгел оның атаһы вафат булганы. Әле байрам кайгыһы юк дигән Земфира Рамазанова. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Тәхрендәге Гыйрак елчелеге янында Гыйрактагы тәсирле шигъри җитәкчесе шәршәмбе көнне Яман Шыш авырыннан вафат иткән Габделгазиз әл-Хаким белән хушлашырга меңәрчә кеше җыелды. Әл-Хакимның җәсәдин җирләү өчен Гыйракта шигъриларның изге шәһәре саналган Наҗафка җибәреләчәк. Күзәтүчеләр аның үлеме парламент сайлау алдында торган Гыйрактагы сәяси вазгыяткә бик зур тәсир ясарга мөмкинде. Наиф Акмал бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Гыйрактагы шигъриларның иң зур сәяси фиркасы, Югары Гыйрак Ислам шурасы җитәкчесе Әл-Хакимның вафаты илдәге сәяси вазгыяткә шуактый зур билгесезлек китерде. Гыйракта парламент сайлауына 5 ай гына калып барганда, күзәтүчеләр бу хәл илдә күпчелектә булган шигърилар җитәкчелегенә килү өчен көрәш башлануны аңлатырга мөмкин ди. Төп сорау Әл-Хакимның улы Гыммәр Әл-Хаким Югары Гыйрак Ислам шурасын үз кулында саклап калу өчен җитәрлек көчкә ия була алырмы яки илнең шигъри җитәкчелегендә үзгәрешләр башланырмы дигән сорау. Гыйрак вице-президенты, Югары Гыйрак Ислам шурасы әгъзасы Гадил Габделмәхди Әл-Хакимның Саддам Хусейн хакимиятен җимерүгә зур өлеш кертүен таный һәм хәзер аның үлеме илдә сәяси бушлыкка китерәди. Мин югары шигъри дин әһеле Мөхсин әл-Хакимның улы, яңа Гыйракның сәяси җитәкчесе Габделгазиз әл-Хакимның үлеме сәбәпле Гыйрак халкының һәм ислам дөньясының кайгысын уртаклашам. Әл-Хаким Саддам хакимиятен бәреп төшерүдә мөһим роль уйнады. Билгеле, аның үлеме сәяси сәхнәдә бушлык калдырачак, диде Мәхди. Шулай ук Югары Гыйрак Ислам шурасы әгъзасы булган Хәммәт әт-Турайфи Әл-Хакимның үлеме илдәге сәяси вазгыяткә яман тәсир итәчәк ди. Һәркем аның үлеме сәяси вазгыяткә тәсир итәчәген белеп торсын. Ул Гыйрактагы сәяси сәхнәдә тәсирле шәхес иде. Шуңа күрә аның үлеме сәяси процесска тәсир итәчәк. Аның үлеме сәяси процесска начар тәсир итәчәк. Әмма мин Алладан ярдәм сорыйм, диде әт-Турайфи. Әл-Хаким 20 йыллап сүргендә Иранда яшәде һәм Саддам Хусейн хакимиятенә оппозициянең төп җитәкчеләреннән берсе булды. Иранда аның өлкән туганы Аятулла Мөхәммәд Бакир Әл-Хаким Гыйракта ислам инкыйлабы өчен Югары Шура исемле оешма төзеде. Нәкъ шул оешма соңрак Югары Гыйрак ислам шурасына әверелде. Саддам хакимияте җимерелгәннән соң бер туган Әл-Хакимнәр Гыйракка кайтты. Әмма 2003 елның августында Нәҗәфтә Гали имам мәчете янында бомба шартлап Мөхәммәд Бакир Әл-Хакимне һәм тагын 80-нән артык кешене үтерде. Ул Габделгазиз Югары Шура җитәкчелегенә килгән вакыт иде. 2007 елда Габделгазизның үпкәсендә яман шиш авыруы табылды һәм ул Тәһрандагы хастаханәдә дәвалана башлады. Ул Тәһранда дәваланганда аның улы Гомәр әл-Хаким җитәкчелектә аның варисы булырга әзерләнде. Атасының авыруы көчәеп киткәч, соңгы айларда Гомәр Югары Шураны үзе җитәкләде. Уларада кайбер сүнни төркемнәр инде бу шура белән сәяси бәйләнешләрдә урнаштырып өлгерде. Һәм бу сайлау алдыннан шураның таянычын һәм сәяси көчен арттырырга ярдәм итте. Бу шулай ук шыгый җитәкчеләр арасында тарткалаш билгеләрен дә ачты. Әл-Хаким үлеменә 2 көн кала, Югары Шура гыйнварга билгеләнгән сайлауда катнашу өчен сугышчан шыгыйдин әһле Муктада әс-Садр тарафдарлары белән яңа сәяси беректәшлек төзеде. Гыйрак милли бердәмлеге дип аталган бу оешмага Дәва фиркасы башлыгы Вашингтон тарафыннан якланган премьер-министр Нури әл-Мәлики кертелмәде. Сиракиус университетының сәяси мәсьәләләр белгече Мирзат Бөрөҗерде Югары Шураны саклап калырга тырышучы Гомәр әл-Хакимне орта баручы көрәш көтә диде. Күзәтүчеләр Югары Гыйрак ислам шурасындагы бүленеш анда яңа сәяси җитәкчеләрне китереп чыгара ала һәм бу Кушма Штатлардан да Ираннан да үз сәясәтләрен үзгәртүне таләп итәргә мөмкин ди.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртияда Сөмси районындагы мөритүче дин кардәшләре быелгы Рамазан аен күтәренке рухта каршы алды. Аларның күптәнге хыялы үз төбәкләрендә мәчет салу хыялы тормышка ашты. Мөселманнар биредә гасырлар буе яшәсә дә мәчетләре булмаган. Килмәз авылы халкының бәйрәме турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Нәкъ бер ай элек без Килмиз авылында булып кайткан идек. Агымдагы елның май азагында нигез салынган мәчет бинасы инде күтәрелгән. Булачак йортның түбәсе ябылмаган, тәрәзә ишекләре әле эшләнмәгән хәлдә, шулай ук мәчетнең манарасы да куелмаган, ярым айы да балкып тормый иде әле. Бер ай эчендә әле санап үткән эшләр тулысынча башкарылган. Мәчет ачу тантанасына көннең яңгырлы булуына карамастан, авыл халкы һәм кунаклар күпләп җыелган иде. Әти-әниләре, әби-бабалары белән кул чатырлары астында яңгыр тамчыларыннан сакланып, нәниләрнең күпләп утыруы да күңелләрне сөендерде. Шушындый вакыйгалар малай кызларның хәтеренә яшьтән сеңеп калып, алар бабаларыбыздан калган йолаларны үзләре дәвам итүендә ышаныч тудыра. Тантананы Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт ачты.
Мәчет салыну һәм мәчет ачылу һәм дә ул мәчетне шундый матур дәрәҗәгә җиткерү һәр мөселман кешегә сөенеч.
Яңгыр кыйып явып тору сәбәпле тантананың бер өлешен мәктәп залына күчерергә карар кылынды. Манара башындагы ярым айдан пәрдәне алып, гадәт буенча яңа бина ишегендәге кызыл тасманы кисеп мәчет эченә керделәр. Ир-атлар үз ягында, хатын-кызлар каршы якта аерым бүлмәдә намазга басты. Беренче намазны яңа мәчеттә укып чыккан мөселманнарның күңелләре күтәренке.
Элек җомгалар укуда юк иде, нугаетләр, ниләр генә укыйлар иде, соңгы чутта бер әби кертте дә безне шунда укыдык инде җомгаларны. Аллага шөкер, Ходайның рәхмәте белән мәчетебездә булды инде, Ходай Тәгалә рәхмәте белән шунда укырга, гыйбадәт кылырга язсын, ярабби Ходайым.
Килмиз мәчеде имамы Галимулла хәзрәт сөенешен яшерми. Күз яшьләре аша ул мәчетне булдыруда ярдәм иткән һәр кешегә рәхмәтен җиткерде.
Төгәл 2 ай ярым үтте вакыт. Бүтән авыл гына түгел, икенче диндәге кешеләр бар. Барсы да шундый тырышлык белән булыштылар. Кичкенә балалардан алып, аяк астында йөри торган бабайлар, әбиләр бүтәнесе булышып, кем нәрсә эшләргә булдыра барсы да эшләделәр.
Мәчет ачылудан донасына җыелган халык Килмиз авылы мәктәбенә юл алды. Алар хәтта залга сыймады да, күпләр имамнар һәм кунакларның чыгышларын ишек төбендә басып тыңлады. Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт гыбадәт бинасының торгызуда күп тырышлык күрсәтүчеләргә мөфтиятның рәхмәт хатларын тапшырды. Мөселманнарның теләген шынга әверелүдә ярдәм итүче Владислав Кришишин һәм Сөмси районы башлыгы Владимир Семеновка да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Район җитәкчесе мөселманнарның әлеге башлангычын уңай бәяләмәсә, мәчет төзелешен алып бару мөмкин булмас иде. Бу гамәл авыл халкының биредә узак еллар яшәргә ниятләрен дәлилли, дип раслады үз карарын район җитәкчесе һәм без биредә яшәүчеләргә эш урынын булдырырга тиеш дип ышандырды. Дини йолаларыбызны үтәү өчен генә түгел, туган теле безне өйрәнүдә дә бер этәргеч булсын дип теләде Ирек Шәрипов.
Мәчет мөселманнарга мөселман булып яшәргә мөмкинлек тудыруга шарт кана. Менә бу шарт үтәлде, алга таба үзегезнең кулында бар.
Гыйбадәт йортын кыска вакыт эчендә сафка бастыруда ярдәм иткән авылдашларына мәчетнең имамы Галимулла хәзрәт рәхмәт хатларын тапшырды. Аларның һәр кайсысына җылы сүзләрен җиткерде. Дөрестән дә, гыйбадәт йортын төзү Килмиздә гомер итүче мөселманнар өчен зур сынау булды. Яше карты бердәм булып һәм зур тегәллек белән барлык эшләрне башкарып чыкты.
Мондый безнең сынау юк әле. Аллаһ Таала безне сынады, бердәмлекне аңлатты. Без шундый тутырабыз икән.
Иң зур теләк мәчет буш торырга тиеш түгел. Быелгы Рамазан аеның таравих намазларына да даими йөрергә чакырды. Удмуртия мөселманнары мөфтие урынбасары Нафис Иксанов. Ә намазга һәр көн килүче яшьләрне һәм балаларны башка мәхәлләләрдә гадәткә кергән алым бүләкләр белән күңелләрен күтәрергә тәкъдим итте ул. Балаларның туган телебезне дә, мәчеткә йөреп, ислам дине нигезләрен өйрәнергә дә теләкләре зур.
Я хочу разговаривать на татарском языке с бабаем, с бикой, с Никой, с братом, с сестрой, ходить в мечеть, учить язык хочу.
Мөселманнарның ислам дәресләрен өйрәнергә ниятләрен мөфтият хуплый, мөмкин кадәр ярдәм итәргә дә әзер.
Кайсы мәчеттә халык гыйлем аласыбыз килә, укытучы җибәрегез әле дип әйтеп мөрәҗәгать итә икән, без аны иншалла ярдәм итмичә калмыйбыз.
Мәктәп залында тантана сәгатьтән артык дәвам итте. Бу арада яңгыр туктап, ялтырап кояш чыкты. Залдагы халык яңадан мәчеткә юл алды. Истәлеккә мәчет каршында фотога төште. Әле узак вакыт шунда аралашты. Иң мөһиме, мәчетләр салына, яңа өйләр калкып чыга икән, димәк, авылның киләчәге дә бар. Биредә ата-бабалары нигезендә үсеп килүче яшьләр гореф-гадәтләребезне дәвам итеп, авылның да яңартып китүенә сәбәп булар. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең радио тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә, әмма без эшебезне интернетта, безнең интернеттагы azatlyk.org сәхифәсендә дәвам иттерәбез. Анда чыккан беренче мәкаләгә сезнең игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Мәсәлән, Самар дуслык йортында һәрберсе меңәр дәнә белән өч йынтык дөнья күрде. Берсе халыклар арасында түземлелек, толерантлык булдыруга багышланса, икенчесе милли басмалар турында. Ә менә өченчесе тулысынча Самар өлкәсендәге татарларга багышланган. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Шулай ук бу көннәрдә Чувашстан Казыесе Идзада хәзрәт Гыймаев үзенең 75 еллык бәйрәмен бәйрәм итте. Бу чара Чувашстанның Комсомол районы Шишкан авылында узды. Татарлар яшәгән күп төбәкләрдә казый вазифасы яңарак кына гамәлгә кертелеп бара. Ә Үзәк дөнья нәзәрәтенә караган Чувашстан мөфтиятендә әлеге вазифа кертелүенә инде 15 ел була. Сәйдзәдә Гыймаевны бәйрәме белән авылдашлары, дин әһелләре генә түгел, хөкүмәт вәкилләре дә котлаган. Ә ул үзе мәҗлестә кайсы бер вакытларда бик кырыс булган өчен халыктан гафу үтенгән. Шушы кеше турында һәм башка мәкаләләр турында да, башка кешеләр турында да, татар башкорт дөньясындагы шәхесләр турында безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә иң күп укылган мәкаләләр арасында Башкортстандагы татарларның җыены турында язма, татарлар тарткалашты дип атала ул, шулай ук төрки яшьләр проблемаларын күтәрә дигән язма да укучыларыбызның игътибарын җәлеп иткән. Татар авылы дәүләт булып яши дигән мәкалә тирәсендә җитди фикер алышу бара. Сезне дә анда катнашырга, фикер белдерергә чакырабыз. Безнең адрес azatlik.org. Азатлык тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.